Gitler Adatlı Radyeti. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anna Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda hepdeniň 5-nji gündäki görkezdilere laýyklykda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen rejiminiň tanqytçysynyň ejesini hazdy ýaratyna goýbermediler. Ýene-de diýanatlan çap edilen habar çekýä. Polisiýanyň ýol gödökçüligi gullugy paýtagtdan soň sewitlerde hem ulaglaryň gara sarçuwalaryna aýyrdyar. Tozanly ýyl Aşgabady gaýtadan örtdi. Blinken Mered filen kowpsuzlyk, iqtisady hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de Wall Street Journal ABŞ-nyň 5-nji flotunyň serkerdesi Aşgabatda gepleşik geçirip diýen atlan çap edilen habarymyz bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiň leýarsyny Türkmenistanyň suw deskalaryny Hususan Qırmança vatan Qaraum kanarını onlar çayırlap edilmedik iyiydi. Çıkarılmadık çıktacı öz neticelerini görkodiyanı mengdiya. Yerli suyunçilerini hünermenlerin ulleriyen düyüplü aladalarına qaramazdan Türkmen hakimiyetleri kanalın ve beylaki su deskalarının yağdayı varada aydilyanları, çıkayan havarları ne tasdikladı ne de retetti. Bir kanalın oyununa olan son hadise vavatında hem şeyle olli. Emma satelit suratları yurdun mümkün olluğuça berk yaşırmak isteyen suzayetçılığını açıp görkodiyan emin diye. Temani kardeşim Maksat Ataif dogam ettiriyen.
Satelit suratları Qaraum kanalına su coşmasının gerimini görkodiyan. Türkmenistan'a kış aylarına olan adattan daşarı soğuk havanın iyidiyani Qaraum kanalına emele gelen buzluklar erap kanalın suyu, kinarları bevüsü ve çölü tarap ağdı. Hava malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal neşrinin telcerin satelit suratları kanaldaki su coşmasının gerimini görkezýär. Kanaldaki suwun ýagdaýynyň suratlarda kronologiýa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň döňekçiliginiň ýa-ni ýanwar-fevral aýlaryna Qaraum kanalynyň töwregini dören başagaýlyk barada habarlaryny tasdiklaýar. Neşrin telcerin satelit suratlarynyň Qaraum kanalynyň anyk haýsy sewitden geçýän bölegini düşürlenigini taýyklamak kyn ýöne kinary böwten su coşmasynyň gerimini hemde Munun iýdiýany kenarda gurulan su bentlerini welin açaçan görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary 19-njy ýanwardan başlap döňekçiligiň iýdiýany Amderiýada we Qaraum kanalyny buzluklaryň emele gelmegi bilen ýurdun günörtü gününe gor sewitlerini Marwele we Polanetlerine su joşmalaryna garşy güýçlendirilen hüşgärlik ýagdaýy barada habar berip başladylar. Satelit arkaly 17-nji ýanwarda düşürilen suratlarda kanalyň ugruny emele gelen buzluklary parça-parça buz üýüşmeklerini görmek bolýar. Buzluklar kanalyň hanasynyň egrilýän bölegini ýetmäni buz üýüşmeklerini emele getiripdir. Suratlarda görnüşünün bir neçe kilometre çen ulap gidiyen buzlukları görmek olyar. 20. yanvarda düşürülen suratlarda Qaraumyň akımının uğruna emele gelen buzluklar eyyem erapdir ve kanalın kenarı bövtülüp su çölü tarap akıp başlapdir. Hova malumatları neşirin çaklamalarını göre kanaldaki suvun derecesinin götürülmek bilen bir hatarda kenarın bövtülen bölüğündeki yerin reliefinin ayrıtinlikleri, meselem, onun pes bulmağı hem suvun ağmağına yol açan bulmağı mümkün. Satelit arkalı 22. yanvarda düşürülen suratlarda kenarın bövtülen bölüğünde su bendinin kuruluşuğuna girişilenliğini görmek oluyar. Şonun 3 gün son 25. yanvarda düşürülen suratlarda bendinin kuruluşuğun depkünün güçlenliğini görmek oluyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları 23. yanvarda Qaraum kanalının Marvulayetinin Zähmet Dayhan birleşiğini değişilini içki ovasından geçeyen bölüğünü emele gelen buzlukların erimegi neticesini kanaldaki suvun coşup onun kovrak kocalığın mal yataklarının su coşmalarının ziyan çekenliğini haber verdiler. Yanvarın sonu 10 günlüğünü azattığın yerli haberçileri Amderiyanın ve Qaraum kanalının uğruna su coşmalarına karşı hüşgarlık yağdayının güçlendirilendiğini, ekskavatorların ve beylikli ağır teknikaların Galiberse'de iş gücünün deryaların kenarlarının köpçülüklüğün çekilenliğini, suvun coşma kopuna karşı kenarlar berkitmek işlerinin güýçlendirilýändigini ýyldyna habar berdiler. Satelit arkaly 27-nji ýanwarda düşürilen suratlarda bendiň guruluşy tamamlanmandyr. Suwun kenary bewten bölegi henizem beklenmändir. Kanalyň suwy çöle tarap akmağı devam ettiripdir. Kenar bögüsün su 10 gün töwerek wagtyň dowamyna çöle tarap akyp çölüň içine 20 kilometre çen uzap gidiyen täze suw akabasyny emele getiripdir. Ýanwaryň ahyryna we fevralyň ilkinji hepdesinde prezident Serdar Berdimuhammedow Mara welaýatyna ýylyna 4 gezek sapar etdi. Döwlet telewizionyýasy Garawym kanalyna suwun kenary böwüsmegi barada habar bermedi. Satellit arkaly 11-nji fevralda düşürilen suratlarda suw bendiniň guruluşynyň tamamlananlygyny, agyn suwun öňüniň beklenenligini görmek bolýar. Meteo jurnaly gura Garawym kanalynyň kenarynyň agyn suw çölüň içinde 35 kilometre çen barıp yetipdir. Garawym kanalynyň adynyň 100 milyon kub metr töwerek suwunyň çöle süňenligi çak edilýär. Adatlygyň habarçylary 23-nji ýanwarda sowuk howanyň ýygyany Amderiýanyň ugruny emele gelen buzluklaryň hem erep Amderiýa gorag hanasynyň gawaklyga bolanyň çäklerini ödünçüne alýan bölegini suw basanyny habar berdiler. Ýanwaryň 1-nji ýarmyna Merkezi Aziýa sewtine şolsana Türkmenistana adatdan daşary sowuk howa aralaşdy. Ýurdun käbir sewtlerine howanyň temperaturasy -25-27 gradusa çenli pese gaçdy. Munun ýygyany ýurdun suw akawalaryna we deryalarda buzluklar emele geldi. Türkmenistanyň döwlet mediýasy Amderiýada we Garawym kanalyna suwun kenarlary böwüsmegi barada habar bermedi.
Hepdeniň zemininiň leýardyňyz. Indiki söhbetimiz Türkmenistanyň eskerleriň we olaryň ene tylarynyň ýüzeýiz bolýan taýlançylyklary barasynda. Häzir ýurtda raýatlary çağırış boýunça harby gullugy almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mewsumy dowam edýär. Adatça bolşy ýaly bir harby gullukda para mewsuminiň hem başlananlygyny aňladýar. Habarçylarymyz ene tylaryň şu günler esker ogullaryny wagtyndan öň gullukdan boşatmaga çalyşýanlyklaryny gurrun berenliklerini aýdýarlar. Elbette, munun üçin eskerlerin enatoları münglürçe manat mesurini para bermeli olya. Temani kardeşim Sehra dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mögsümi dowam edýär. Enatalar şu günler esker ogullaryny gulluktan ýer boşatmaga çalyşýandyklaryny, munun üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwyň geçirilmegine garaşylýar. Oňa Balkanawa şäherindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradıldı. Olorun 35 tanısı şu mevsimde harvı gulluğu tamamlayan eskerlerdir. Bu okuğu torundan son 7. mayda eskerleri harvı gulluktan boşotmak çaresi tapırlayın esasda amala aşırılıp başlanır deyip sevittdaki haberçimiz aytdı. Onun tasdiklamağına göre hazır oğullarını 7. mayda gulluktan boşodulacak eskerlerin sanuğuna koşmak isleyen enataların ağzından 10 tanısı beylikli vilayetlerden Balkanavada geldi. Ahallı Marlı ve Livaplı enataların aytmağına göre olar harvı ofiserler bilen duşup esker oğullarını gulluktan bir yarım ya da iki ay yer boşatmağa çalışıyarlar. Olar bunun için adından 11 bin manat para vermeli bolyandıklarına diyarlar.
Paranın 5 bin manatını ofiserlere vermeli. Yine 6-7 bin manatı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğinbaşı, ayakkabı ve yol kreyi için tölümeli. Cemi 11-12 bin manat çıktı cetmeli. Eğer bu pulu vermesen onda eskerin kulluğu başlayan güne dolayı hataplanıp ol 2 yılı dolandan sonra yani iyon ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmeldiğini anladılar.
Deyip Marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını gulluktan ir boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde gullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi. Henis hem devam ediyen dedavşina bilen düşündürüyerler. Kata gulluğunun tamamlanmağına bir ay kalında duydansız ağrıdan çıkayan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yiti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper yetiyen halatları bolyar. Şol sebäpli her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt gulluktan boşatmağa çalışýar deyip Levaplı bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentary almak üçin agdalan harby bölüm we Türkmenistanyň gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak finansçylary başa barmady. Türkmenistanyň harby bölümlerinde gullukçularyň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň pestigi, didavşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan eserler hakynda adatlyk mundan öň ençemi gede kabar beripdi. Geçen ýylyň noýabrynda Balkanda kabarçymyz welaýatyň Serdar Harwy birikmesindäki Ýowuz Dedavşyna sebäpli çaýrşy boýunça harwy gulluk borcuny ýerine getirýän 8 eskeriň aýry-aýrylykda harwy gullukdan gaçandygy barada maglumat berdi. Galy berse-de ýurtda eskerleriň harwy gullugy gidýän, harwy gullugy geçýän ýa-da harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanýan döwründe para bermäge mejbur bolýandyklar barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýyl harwy gulluk möhletini tamamlan eskerleriň hem wagtynda öýlerine goýup berilmeýändigi barada ençeme maglumat gelip goşdy. Noýabr aýynda enatalaryň birnäçesi harwy ofitserleriň gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine gitmek isleýän eskerlerden 1000 manat para soraýandygyny ýa-da öz öýlerini awatlap bermegi talap edýändigini gurrun berdi. 6 aprelde prezident Serdar Berdimuhamedow harwy gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakynda we harwy borçluluk we harwy gulluk hakynda Türkmenistanyň kanunlaryna täzeden seretmegiň wajybdygyny aýtdy. Döwlet medeniýeti harwy gullukçylara degişli kanun namalaryna girdilmegi teklip edilýän üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň ugrularyny, olaryň jekme-jekligini aýdyňlaşdyrmady. Döwlet baş tutany çaýrşy boýunça harwy gulluk geçýän harwy gullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistan raýatlarynyň harwy gullugy nowatdaky çağrylyşy hakyndaky permana 15 martda gol çekdi. Permana laýyklykda aprel-iýun aýlarynda Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinde we beýleki goşunlarynda harwy edaralarynda çağrylyşy boýunça harwy gullugy geçýän eskerler gullukdan boşadylýar. Şol bir wagtda aprel-iýun aýlarynyň dowamında 18-27 ýaş aralygynda bolan we harwy gullugy çağrylyşdan boşatmak ýa-da gulluk möhletini ýa-da süýşürmek hukugy bolmadyk. Erkek raýatlar harwy gulluga çağırılýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini Türkmenistanyndaky ýaşuly adamlaryň saglyk ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bu ýyl howa öňki ýyllara garanda hem ir gadyp başlady we adatlygyň habarçylary bilen söhbetde bolan ýaşuly adamlaryň bir näçesi yurttaki iktisat şertlerin goglanmazlığı ulen bu tomusda hem ödünü, ağzını ve sağlığını goğuz eredip bilmeyen kartaşan adamlara karaşyan sinaglardan, kıyınçılıklardan aladabilirdi. Emma yurttaki yaşulu adamların tomus aylarını yetti uttu durmuş ve ısı hoga bilen vağlı görüyen kıyınçılıkları Türkmen metruvatında da, hükümet meclislerine de ağdalmaya. Şu aralıkta yerli jurnalistin adatlığı veren hatınını aydılmağına göre, Halk Maslahatının başlığı Kurbanul Berdimuhamedow'un 20 aprelde täze saylanan deputatların önüne sözlen sözünü dinleyen yaşulların käbiri hassa lapı keçirli. Adamlar yurtta ömrün ortası dokluğunun resmi örközülere kararını has peselen olmağından alada galiyarlar deyip bu aladani radyanın 60 yaşındaki anonim sökvetteşi hem tasdik etti. Maglumat üçin aýdylsa, bütün dünýä saglyk guramasynyň 2020-nji ýylda çap eden soňky maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ömrüň garaşylýan dogamyrlygy ýa-da ortaça uzaklygy 70 ýaşy golaý bolup Türkmenistan dünýäde bu meselede 122-nji orunda durýar. Ýatlasak Lancet toparynyň mundan 10 ýylyň taýýarlan hasabatyna aýdylmagyna görä 1990-njy ýyllarda gyda döwletlerini ömrüň ortaçı odaklığı göz görtölü pete kaçıp, kevri yurtlar Sovet Soyuzu dargamazından odalkı dereceni saklamak tagallasını etmeli oldu. Sinçilerin kevri Türkmenistanlı yaşulu adamların sağlığını seyrettirmek mümkünçülüklerinin Sovet yıllarının akıdan kem adalanlığını öne sürüyor. Adatlığı Hatya'dan yerli jurnalist kem, daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlı hünermenler kem, Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryny uly soragatyna alýarlar. Şu aralykda Twitterde Aşgabatyň halkara uramalaryna berýän sanlaryna görä Türkmenistanyň ýaş üstünden ýogalýan eneleriň sanynyň Şweýsiýadaky ýaly adalanyny, türkmen lukmanlarynyň enelere kömek etmekde Şweýsariýa, Täze Zelandiýa, Lüksemburg ýaly juda öten saglyk ulgam bolan ýurtlaryň lukmanlarynyň hem öňe geçenligini Goşodurnak için belliyenler hem bollu. Şeyli de, sinçiler Türkmenistan'ın Demirgal Koreya'dan hem oldurup, Häli häzir çenlik hem COVID-19 näsaglygyndan ýogulan adamlary resmi taýdan tassyklamadyk ýurt bolup galanlygyny belläýärler. Halk maslahatynyň başlygynyň deputatlaryň önünde sözlän sözüni dinlän ýerli jurnalist Gurbanguly Berdimuhammed hüň eden çykyşyndan soňur täzelik bolar ýa-da ýakyn geljekde Türkmenistanyň ýaşaýyş durmuş şertleri goglanar diýip ynanmaýanlygyny aýdýar. Ol öz ınamsızlığının sebebini bu sözlenen sözü 5 yıl mundan öňem dinlenigi. Sonundan beri yaşayış, durmuş şertlerinin goglaşmanlygy, şol bir iktisadi kıyınçylykların, iýsizligin, paraxorlugyň ve korrupsiýanyň dogam edýänini bilen düşündirýär. Yerli jurnalistiň bu delili bilen beýleki synçylar şol sanly ýaşyl siýasatçy, Türkmenistandaky, Türkiýedäki ve Ýewropa ýurtlarynaky durmuş şertlerini gören we deňeşdirmek mümkinçiligi bolan olorky diplomat Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň ýokary ýolbaşylar derejesinde edilýän çykyşlarda berilýän wadalarda edilýän gowulatlaryň 5% hem amaly aşmaýar. Bu edilýän çykyşlar beýmany, şol bir zatlar gaýtalanýar. Prezident wagtynda da şu gepleri aýdýardy. Halk maslahatynyň başlygy bolandan soň şol bir gep aýdýar diýip ýerli jurnalist Berdimuhammed hem şol bir sözleri ýat tutup boş wadalary gaýtalap ýörmegini ýaşul adamlaryň gaty geň galýanlygyny belläýär.
1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň durmuş ýaşaýyş şertleriniň Sowet döwründäki garany has ösmegini, durmuş goraglulugynyň hususan çağalaryň eneleriň we gartaşan adamlaryň saglyk öpsünçüliginiň has goglanmagyna umyt baglandy. Emma ýurdun şol wagt prezidenti dilde Türkmenistanyň 2-nji Kuweýte öwürmek wadasyny berip ýeşidini saglyk edaralaryna goýberilýän çykdyjylary kemeltmegin, lukmanlaryň we şefaat uýalarynyň iş orunlaryny azaltmagyň aladasyny etdi. Şol döwürde saglyk ministri bolan we guş tümegini getirjek guşlaryň ýurdu gelmegine ýol berilmejekdigini wada beren Gurbanguly Berdimuhammedow bolsa, saglyk tehkalaryny we enjamlaryny milliardlarça dollar döwlet sereşdelerini harçlamak bilen bir hatarda COVID-19 pandemiýasynyň öňünde Türkmenistan'dan daşary ýurtlara gidýän saglyk syýahatçylarynyň iň köpelen döwrüniň prezidenti bolup diýip synçylar aýdýar. Azatlygyň habarçylarynyň özlerine el ýeterli bolan statistiki maglumatlara salgylanyp ýazmaklaryna görä Türkmenistan'da adam ömrüniň uzaklygy ýurt garaşsylygy alnalary resmi maglumatlara görä 69 ýaş bolmagyna galýar we bu üçin bolanyň hem ömür dowamlylygynyň uzalmagy üçin hakykatda ýeşidinde hiç bir netijeli işin edilmeýändigini ýa-da edilýän işlerden garaşlaýan netijeniň alınmayanlığını anladiyar. Havarçimiz Türkmenistan erkeklerin ayarları garanını adi yaşayanlığını belliyar ve onun söhbetteş olan bir yaşılsının pükürüçe erkeklerin öz ayarlarının adi yaşamağının iyir yoğulmağının sebebi durmuştaki hinçilikler ve erkek adamın gerdenine düşen ağır yük bilen bağlı. Maşgalada näme problemi bolsa erkek şol problemany sözjek bolup alad edýär. Nerwni çit edýär. Nerw adam taglygyna uly ziýan ýetirýär diýip alatdygyň habarçynyň söhbetdeş aýtdy. Ýöne Türkmenistanda durmuş ýaşaýyş kynçylyklarynyň erkeklere garanly aýal adamlaryň taglygyna has kän ziýan ýetirýänligini, ýurtdaky syýasy ykdysady kynçylyklaryň sosial meseleleriň ozaly aýallara we gyýlara agyr ruhy we fiziki zarwuryanyny aýdýanlaram bar. Şeýle-de habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan iki ýaşaýjy goňşy ýurt bilen deňeşdirilenine nefit gaz baýlygynyň we beýlek mümkinçiliklerini has köpdügini, ýylatynyň ençemesi azlygyna garamazdan Türkmenistanyň ömür dowamlylygynyň Özbekistanyň garany pesini we munyň sebäbini özbek häkimetleriniň öz ýylatynyň saglyk ýagdaýy, iş şertleri barada türkmen häkimetlerine garanly gowy alat etmek bilen düşündürdi. Anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjylaryň köpüsiniň pikiriçe Türkmenistanyň adamlaryň ady ýaşamagynyň sebäpleri bir näçe faktora bagly bolup, olaryň birinjisi ýylaty edilýän saglyk hyzmatlarynyň derejesiniň pes bolmagy bilen bagly. Türkmenistan ilkinji nöwetde medisina has pes derejede, ýaşul adamlara gowy we dolu derejede medisina hyzmatlary edilmeýär diýip habarçy bilen adynyň aýdylmazlygy şertinde gürleşen ýaşul aýtdy. Eger ýaşulu näsew hastahana barsa oňa ýaş näsew garany has adyn berilýär. Ýaşajak ýaşyny ýaşapdyr diýip lukmanlar ýaşulu hasta sowuk sala seredýärler diýip radionyň söhbetdeş aýtdy.
Türkmenistanyň adamlaryň gowy we uzak ýaşap bilmezliginiň ikinji faktory söhbetdeşlerimiziň köpüsiniň pikirçe maşgaladaky şertler we medeniýetlen bagly. Köp maşgalada ýaşul adamlara garran enelere, atalara, bavalara ve mamalara az üns verilýär. Eger de maskala ulu bolsa, maskaladaky çağaların problemleri yetik bolup, Maskalavasinin qartasan ene tasında kən eli yetmeyar deyip sökot döşlörümüzün biri bir yağdayın köplens maskalanın urluğuna ya kiçiliğine hem bağlı olyanlığına etdi. Emma beyle kur sökot döşümüz Türkmen maskalasında umuman adam qarrab başlasa onu berliyan ünsün xas adalyanlığını öne sürdü. O pahirlar pensiya pullar bilen gün veriyarlar. Çağaları qoğ seyretmeye. Bi gönü yukolan qartın adamları yokuş deviyar deyip radiyanın sökvetta saytti. Türkmen sanlı asurların, qartasan adamların yağdayını kıyınlaştırayan yine bir faktor olsa iqtisadi kıyınçılıklar ile ağırlayıp adatlığın havarçıları aydıya. Sağlık ağızdan neyliya. Yaşı bir çene varan adamların sağlığını, yani ağzını seyretmeyi gerek deyip sevitlerin yerine kavarçımız etraflarda ve ova yerlerine yaşayan yaşılı adamların maskarası kurplu olması qoğun aharlanıp özünü seyredip bilmeyenliğini, bir yağdayın oların 80-90 yaşa yetmeğinin önünü alyanlığını belledi. Türkmen sanlı yaşayan ilatın sani, çağların arasındaki ölüm derecesi, enelerin yaş üstünden ölme ve ömrün ortosodokluğu, bir vaat ölüme sebep olayan yağdaylar vardı, karası bağırla geçirmek ya da ıhtıvarlayıp olacak resmi mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol vaatta yurttaki hova şertlerinin yaramallaşmağı, hovanın önkü yıllara kararına hem kızmağı ve tot todanlığınların köpölmeği 50-60 yaşına yetip yetmeyen sağlık meseleleri bilen yüzveyiz olayan adamları katı alıda koyar deyip havarçılar aydıya. Tom saylarını dine yaşırlar değil. Yaşlar hem soğuducu kurarların hizmetini mehtaç oluyor. Yönü mesele dine soğuducu edinmekte hem değerliyip yaşayıcılar tomusu toğun peseliyanlığını ve bir yağdayın kâti adam ölümüne hem sebep oluyanlığını havar veriyorlar. Azatlığın havarçısı Türkmenistan'ı iyun. İyul ve Ağust aylarını ölüyen adamların sahanının beyle kaylar ile deneştirilerini hasken oluyanlığına ediyor. Bu aylar has ısı oluyor. Qartasan üstesine sağlık meselesi olan adamlar kondisyonerin aşağından çıkman yatmalı. Emma tok peselse ya kesilse soğuducu işlemeyer deyip havarça etti. Onun tasdiklamını göre yaşlı adamların köpüsü kan basışı yokorlanıp insulttan ölüyor. Süyücü keselinden kösönüyen hemken. Emma köp adam vaktinin lukmanları yüz tutmuyor. Bunun bir sebebi bir taraftan milli yaydancanlık olsa ikinci taraftan sağlık kılmatlarının bakası bilen bağlı. Zerur sağlık kılmatlarını almak için köp pul gerek. Dermanlar kımmat. Bir kurs becerge almak için ağzından 2000 manat harcat çıkarmalı. 1000 manat pensiyan iyicek işçilerini yetsinmeye oları hastalığına çıktacılarını dermanlara verecek mi? Özünden bolun çağırların hem sana seyretmeyer deyip Havarçı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan pensiyoner bu yağdayın adamları ey bollu yaşacağımı yaşadım ölsem de öydül öyünleyen netice getiriyenliğini gurrun verdi. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın yaşılı adamların yağdayı varada aksiyokvati Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Türkmen yaşılısı Nur Muhammed Hanaf bilen sökvettaşlık esasını devam ettiriyarız. Nur Muhammed ağa siz Türkmenistan'daki yaşa iş durmuş şeritlerini yaşılı adamdan sağlığına seyrettirmek mümkünçülüğünü şeyle de Türkiye'deki yaşa iş durmuş şeritlerini ve yaşılların yağdaylarını sol tanını Avrupa'daki yaşılların yağdaylarını onların ödünü ve sağlığına seyrettirmek mümkünçülüklerini kovuleyen adam hükmünü aysanız Süt beyleki yurtlarının deneştirilerinde Türkmenistan'daki yağdaylar ne hili? Bu arada size mağlumat da mı? Den duşlarınızı bilen havarlaşıyorsunuz mu?
Ova yoksun. O mesele bu arada havarım var. Havarlaşıyorsam mumi övmem gördüm. Türkmenistan'ın yağdayına milyen. Türkiye'deki yaşlılığın yağdayına milyen. Hazırımın ha 20 yıllık Avrupa'da yaşatıyor. Diyor da yaşlılara, pensiyonerlere ne hili seyrediliyeni, ne hili şirketlerinin bağırdığını biliyor. Onun için bu soruya cevap verirler.
Elbette Avrupa'da akın ırklarıyla Türkmenistan'ın akın ırklar hem dürülürlü. Yönü Avrupa'da pensiyonerlerin ortası pensiyası ne hili?
Avrupa'da bir ayda iyice işçilerini Yankı cay meselesini, elektrik suunu, su atlan hemmesini cemlep, minimum neçe gerektiğini hasap çıkarıptırlar. Naşol 850 euro. Min Avstriyana aitken, 52 devlet, her devlette öz hasabı var.
Doğru.
Avrupa'nın diyecek olyan. Son için 850 euro. Şu 850 euro yaşayış yağdayına bir adam olsa, sonra korunma ziyali yaşar yali yağday görüntüye.
Şimdi sağlık yağdayını seyrettirmek ne ehli?
Ola durmuşunu, muhtunu. Durmuşunu. Yankı operasyası olsun. Özüm her dubl operasyalar. Ben özümün haşı Avrupa'da yaşayıp 3 operasyayı geçirdim. Şolun bakasını yıl geçenine Strahovane'den haber eyleydi. Size şunca çıktı yedirli deyip. Dermanlan doktora gelip gidenin yedilen operasyalan. Şolun hesapla koruyan olin. Ben yıllık aylığına metin okşama.
Doğru. Şimdi Türkmenistan'daki yağdaylara geçsek, eğer sizin yağdayınız ile deneştirilene ya da Türkiye'deki yağday ile deneştirilene Türkmenistan'daki yaşlıların pensiye yaşına yeten adamların yağdayı nehili. Özünü seyrettirmekten uman yaşayış meselesinde onun yağdayları nehili.
Yani yoksan başta aydık geçtin Avrupa'da bakalarım ilk köşük, yönü berdi aylıklarım ilk köşük. Türkmenistan alıp görsek bahalarım doğru. Avrupa'nın bahalarından pes imit meselesine gidip kalanına yöne umumu kevurdaklar katı pesim değil. Son için yöne aylık bulunan alsak, pensiyen alıp görsek. Bir adama bir ayda neyse gereğini hesap çıkarsan pensiyesi sonu yetmiyor. Yarısını da yeten o. Onu hasap edip gördüler oğlanlarım. Yankı yurdun içindeki yaşayanlarım. Bizim o tanışı işlemimiz var. Şolun özür hasap çıkarıp iyi verdiler. Şu yeten o. Şu yarısını da. Son için pençedeki yaşayan adamlar. Dine öz pençesi bile yaşayan oldu. Öz yankı çağları ya da onların aşları kömü etmeyen oldu. Şol adamlar dine çay bile çörek bile geçiremeli özürmüşünü. O da neyme? Yaşın bir derece yeten son. Aldığına çörek çayın yetmiyor sağlığını saklama için. Onun vitaminler gerek, dürlü dürlü imitler gerek. O zatları görmeyen adamlar ömrü uzağa çekmiyor. Şunun için o yerde umumu alık göründe adamlar iyi aradan çıkıyor. Edil gerek imitini, umumu durmuş yağdayını o seyredilmese adamların şu ağır yağdaya gelip ahırı ölümünü oturuyor. Bir topar yağışlar maşalasına da seyredilmeli yok. Yani şimdi için iyisizlik, akadan yaman kes derecede son için. Öz maşalasına da seyredilmeyen son arılarına da kendilerini umsürbeli yoklar. Şu meselelerin hepsini göz önüne tutun da Türkmenistan'ın yaşlılarını, pensiyedeki yaşayan adamlar katı ağır yağdaydı deyip bor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa Golay'da Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı tezi sayılanan deputatların önüne çıkış edip yine de Türkmenistan'daki kazanılan üstünlükleri ya da kazanılanlığı aydılayan üstünlükleri son ulen birlikte ömrün devamlılığına ulu baka verdi bundan hem yaşlıların bir toparı katı nagiyle oldu deyip yerli jurnalist bir de hat yazıptır. Sizin fikrinizce şu halk maslahatına katnaşan yaşlılar ya da orta yaşlı adamlar yaşlılar bir yaşlıların yağdayını bilmeyerler mi?
Yok şun Yankı halk maslahata katnaşan yaşlılar olur yürüse sayılanıp belliniye. Şu yaşlılar umumi Türkmenistan'ın yağdayını katı kovu biliyorlar. Ağır yağdaya biliyorlar. Özmem şu Türkmenistan'ı işleyen doğrumda da halk maslahatlarına katnaştım. Son ilçe olup yorkağın bizi halk maslahat geçirilerine çağırılıyordu. Olara da katnaştım. Şunu katnaşan yaşlılara mı gördüm? Olan hemimizi sesini çıkarın yok. Ne mi deyseler? Lepbey diye elini alır ya. Gülalı olup deyselerim hova. Hakikaten hem şeyle diye yani umumi yağdayı biliyorlar. Bilip anırsına zeytiyorlar. Yönü halk masalada katlaşanın bir topora kesin çıkarsa ertesi şu halk masalada katlaşabilmeyeceğini gözü yetiyor. Şu halk masalada katlaşan için şunu özleri katı şahat olup özleri var onu derece yetenliği hasap ettiği diyeceğim yanlış olmaz. Sonunun din macak olmam kesin çıkarın noktalar. Yönü umumi halk masalada katlaşmayanların kesin çıkarmayanın gibi ay yurt para açılığı olsa olaya, çay ile çöreğimiz olsa olaya, karnı okulması, uruşu olmasa olaya deyip şey deyip umuyanlarım az yani. Käbir yaşlar sesini çıkaracak olsa kaytap çoları yaşlılar sesini çıkarma yurt para açılı olsa olaya deyip şeydi yaşlarım taklayarlar. Son için Türkmenistan'ın yaşlılarının yazdığı hiç vaktan düzelmeye şu içine gitti. Esasen yaşlıların özü bu nekar. Sesini çıkarmanı oturuyorlar. Kaytap sesini çıkaracaklara sesini çıkarma diyerler. Son için yaşlıların ağır yazdığına özleri bu nekar.
Bir Türkmenistan'ın Türkiye'deki İsrail'deki önkü ilçisi Kedir Avustralya'da yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanah'ın fikri. Hormatlı dinleyiciler eysem bu mesele oyunca sizden ahili fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Nur Muhammed ağa sökvetteşliğe katnaşıp beren kurduğunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun. Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.